habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 2-toban sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka puntland oo maraysa heer gabagaba ah iyadoo horeyna ay u soo afjarmeen maamulada kale badankooda.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan isu socodka ganacsiga ee koonfurta iyo waqooyiga mudug oo weli caqabado ay haystaan.
waraysi ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee soo food saartay shiinaha iyo madaxweynaha la doortay ee maraykanka Donald Trump, kuna saabsan jasiiradda Taiwan.
tan waxaa la oran karaa waxa weeyaan inay baalgeyn tahay ama uu la xisaabsanayo kale uu ku giijinayo dalka china, waayo dalka china dee dhinaca ammaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran Taiwan ayaa ka dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay ee maraykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su'aal geliyey in maraykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddani ay dhigayso in Taiwan ay ka mid tahay shiinaha, in ay aasaas u tahay xiriirka maraykanka iyo shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintani ay leedahay. wargeyska ay dowladda shiinuhu maamusho ayaa Trump ku tilmaamay inuu yahay qof aan wanaagsanayn oo u fakaraya inuu siyaasadda Taiwan u isticmaalo arrin uu wadahadal dhaqaale ku furo.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada Xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay qabtaan guud ahaan magaalada. agaasimaha hay-addan Cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka Xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada Xalab kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku ka haysteen magaalada Xalab. hay-adda xuquuqda aadanaha ee kor ka muraaqabaysa xaaladda Suuriya iyo warbaahinta ayaa labaduba sheegay in bariga magaalada Xalab ay ka barakaceen kumanaan kun oo ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
xogeeyaha difaaca Maraykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego nuucii labaad ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee lagu sameeyey dalkan Maraykanka oo halkaasii gaarayay maanta. Israa'iil ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynaysaa inay iibsato 50 ka mida diyaaradahan. Carter waxaa soo dhaweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv. diyaaradahan ayaa la filayay in Israa'iil ay soo gaaraan gelinkii dambe ee maanta iyagoo kasoo duulaya dalka Talyaaniga, balse cimilada oo aad u xun ayaa dib loogu dhigay. barnaamijka diyaaradaha F-35 ayaa waxaa lagu cambaareeyey dhaqaalaha fara badan ee ku baxa. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay cambaareyn uu u jeedinayo diyaaradaha F-35.
booliska turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga. Cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtero ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. Dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga HDP. Howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataano ahaa oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktash ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood. Saacado yar kadib markii ay PKK sheegatay weerarka ay diyaaradaha militariga Turkigu waxay u duqeeyeen fariisimo ay jabhadani ku leedahay waqooyiga dalka Ciraaq.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Garoowe waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada aqalka hoose ee maamulkaasi, iyadoo halkaasi lagu dooranayo 37 xildhibaan. Shalay iyo maanta ayaa la doortay ilaa iyo 15 xildhibaan. Warbixintan waxaa goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Garoowe wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Doorashada aqalka hoose oo dib uga bilaabatay shalay magaalada Garoowe kadib maalmo badan oo hakad ay ku jirtay ayaa labadii maalmood ay ugu dambeysay lagu doortay 15 xildhibaan, taasoo tirada la doortay ka dhigaysa 36 xildhibaan, waxaana dhiman hal xildhibaan, iyadoo ilaa iyo 7 fiidnimo ee caawa ay guddiga ku sugnaayeen howlka doorashada si loo soo dhammaystiro booska 37 oo haween ay ku tartamayaan.
Waa gabagabadii doorashada ee socotay hadda muddada dhowr bilooda.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland, Qaliif Aw Cali, oo saxaafadda u sheegay in qorshuhu uu yahay in lasoo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose isla 12-ka Diseembar. Doorashadii labada cisho ugu dambeysay ka soconaysay Garoowe ee lagu doortay 15 xubnood ayaa 4 ka mid a ay yihiin haween. Xildhibaanada lagu doortay Garoowe ayaa u badan xildhibaano cusub, inkastoo ay jiraan xubno ka soo laabtay xildhibaanadii hore. Guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo qoondada haweenka.
Marka iyadu ay arrintaasi jirtay oo rag badan oo murashaxiina oo aad iyo aad u soo loobingareeyey oo filanayay inay ka mid noqdaan kuraasta 275-ta ahe baarlamaanka federaalka 2016-ka laguna soo xulayay ergooyinka iyo doorashada dadban in ay kuraas badan oo ka mid a lagu asteeyey gabdhuhu inay gaar ugu tartamaan, taasina waxay keentay xoogaa caqabado iyo ka xumaansho dadka magaranaysa dadkii tartamayaasha xoogaa hadde maadaama ay dhib badan iyo culays badani jiray.
Mid ka mid a guddiga doorashooyinka dadban ee Puntland oo lagu magacaabo Cali Faysal ayaa iscasilay shalay xilli lagu guda jiray doorashada, wuxuuna ku sababeeyey iscasiladiisa inay la xiriirto musuq maasuu hareeyey qaabka doorashada ay u socoto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena 4 xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka mid ahaa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka. 4 xildhibaan ee la doortay ayaa dhammaantood ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uu waqtigii ka dhammaaday. Wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goor dhaweyd inoo soo diray.
Doorashada 4 kursi oo maanta ka dhacda Muqdisho, 2 ka mid a waxaa ku soo baxay dumar, kuwaasi oo kale xildhibaan Saare Cabdulqaadir Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Faaduma Xasan Cali tartan adadkeyn oo la galeen labo musharax oo kursi kula tartamaysay. Xildhibaan Faaduma Xasan Cali ayaa heshay 49 cod, sida natiijada ugu dhawaaqay mid ka mid a guddiga doorashooyinka ee ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska.
Waxaanu ku tartamaya labada musharax oo kale ah Faadima Xasan Cali iyo Maryan Xasan Axmed. Natiijadana waxay kala heleen Faadima Xasan Cali waxay heshay 49 cod, Maryan Xasan Axmedna waxay heshay 1 cod. Isku darkooda waa 50. Sidaa daraaddeed waxaa ku guuleystay kursigii xildhibaanimo Faadimo Xasan Cali.
labada kursiga kale rag ay ku soo baxeen waxay kala ahaayeen xildhibaan Jamaal Ismaaciil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka waqti uu ka idlaadaana wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha, iyo xildhibaan Cabdullaah Ismaaciil Ducaal oo loo yaqaan Suguule oo labaduba tartan adkeen la gala musharaxiin goobta yimid.
waxaa ku tartamaysay laba musharax, Sacdiye Maxamed Daahir iyo Cabdullaahi Cismaan Ducaale. Kursiga doorashadii waxaa lagu kala helay Sacdiye waxay heshay hal cod, Cabdullaahi Cismaan Ducaale waxa la heshay 4 cod, 4 codna way xumaadeen. Tirada guud waa 20 cod, hal qofna ma codeen. Saal laajligeed doorashada musharaxnimada baarlamaanka xubintii matal lahayd beeshan waxa ku guuleystay Cabdullaahi Cismaan Ducaale.
Farduus Maxamed Ducaal oo ka tirsan guddiga heer federaal ayaa ka warbixisay halkay maraysa doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo hadda la xaqiijiyay 19 kursi lagu doortay Muqdisho, 46 ka mid ah kuraasi loogu talagalay.
Doorashadu hadda 3 maalmood ayaynu ku jirnay, si fiican u socotaa amniga maasha Allah, hawlwadeennada si fiican u wada socotaa hawsha doorashooyinka si loogu talagalay. Doorto waa 19 xildhibaan, 6 ay dumar yihiin. maalintii koowaad waxaa la soo saaray 6 xildhibaan, maalintii labaad waxaa la soo saaray 9 xildhibaan, maantana aan joognana waxaa la soo saaray 4 xildhibaan. Kootadii haweenka iyadna meesha kama maqno, oo anagu haddaan nahay guddiga sare ee fiid waxaan eegannaa kootadii haweenka. Kootadii haweenka 5 Soomaaliland waxaa lagu lahaa 13 dumara, laakiinse waxaa rajeyn inay Soomaaliland ay ka badato oo ay 15 dumar ilaa 14 dumar ay keento. Saaka waxaa soo baxday gabadh aan loogu talagelin kooto oo tartan ku soo baxday. Marka hadda waxaan maranaa 5 koota iyo gabadh kale oo caad u soo baxday oo si tartan ku soo baxday. Marka 6 dumar hadda la maraya, xildhibaanada la doortay guud ahaan waa 19 xildhibaan, 6-4 xildhibaan weeye.
Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
magaalada Gaalkacyo waxay ka soo kabanaysaa colaadii ka dhacday bishii hore oo ay ku dhinteen dad fara badan, iyadoo kumanaan kun oo qofna ay ku barakaceen. Ha yeeshee, ganacsatada magaalada waxay ka cabanayaan in weli ganacsigii koonfurta iyo waqooyiga mudug uu kala xiran yahay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ganacsatada suuqa Gaalkacyo ayaa sababo kala duwan ku sifeeyey kala xirnaanta ganacsiga, waxaana yar inta badan isu socodkii labada dhinac, taasi oo ah xaalad horey aan looga baran Gaalkacyo balse hadda ugub ah. Xaliima Cali Diiriya waa ganacsatada Gaalkacyo, waxa ay V O A da uga warramaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa Gaalkacyo iyo sida uu hadda yahay.
haday tahay dhanka raashinka iyo haday tahay badeecooyinka kale, waa kala xiran tahay magaalada Maalo Biciid baa taalla. dadku isku gudbi jiray magaalo yaryeeyey dadku ganacsiga caanaha la kala duwan jiray, raashinka la kala duwan jiray, baabuurta dhex marisisay. waxaa la waxaa adeeda dadku u baahan qaybta guriga magaalada dhex bartankeeda baaluunka magaalada kala shaqaysan jiray, wixii waa la kala xirinaa magaalada laga kala dhigay. heshiiskii Cabdullaahi Shicaydiis 2020 sanad laga jooga magaalada weligeed waa la isku gudbi jiray, dagaal waa dhici jiray, isla markiina waa laga heshiin jiray, wixii dhibaa yaalana waa la xalin jiray. maanta ma aan garanayno macnaha waxa ka dambeeyaanay waxaan waxay yihiin.
Yaxya Macalin Maxamed waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku haysta Gaalkacyo. xirnaanta wadooyinka suuqa Gaalkacyo soo gala iyo gaadiid fara badan oo ku kala xaniban labada daan ee Gaalkacyo ayaa ku tilmaamaya dhibaato soo korortay.
waxaana moodaa kala ogolaanshi oo saarin ku yeeshay oo alaabtii oo ka imaan weyday oo baabuurkii taagan tahay magaalada Kacay taagan tahay. arrintaas waa arrin uguba aad baan ooga xunnahay. waxaana moodaa maamulada oo gobolka inay arrintaas wax ka garan waayeen. hadda alaabta hadday goobayna ganacsatadu ragka ayay hadda wax soo degsan lahayd ama qabi hadday nooto
Maxamed Qaybshe waxa uu xafiis socdaal oo dadka u kala gudbiyo gobollo badan ku leeyahay Gaalkacyo, waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada ka haysata isu socod la'aanta Gaalkacyo ka jirta.
annaga kulli xafiisadeena safarada ayay qaabilsanaayeen Hargeysa, Boosaaso, Xamar, Garoowe, Galgaduud, meel walba oo gobollada Soomaaliya ka mid a. marka dhinaca ma garanaysaa Garoowe iyo Boosaaso iyo dadka u bixi jiray hakad weynaa galay. kuwa hore u baxaan hadda waa xiran yihiin. weli waxaan codsanaa xataa dadkaas in xorriyadooda dib loo soo celiyo wixii aan dambi lahayn.
haddii kala xirnaanta ganacsiga uu sii socdo maxaa ka dhalan karaa?
ilmaha abtigu eedo Boosaaso jooga inaan soo booqo karin, waxyaabo badanaa jira. marka waxa weeye in waxaa maamulada ay ka wada hadlaan oo arrimaha xiriirka bulshada si fiican loo wanaajiyo aan san lahaa.
kala xirnaanta ganacsiga waa xaalad dhawaan galkacyo ka bilaabatay kadib markii uu istaagay dagaalkii u dhaxeeyay labada maamul ee gobolka ka arimiya hayeeshe wadooyinka ay gaadiidka isaga kala gudbi jireen ayaa lagu gooyay ciid iyo dhagaxyo waxaana arintaasi ay dadka galkacyo ku tilmaameen inay tahay mid keeni karta isbeddel nololeed maamulada gobolka ka arimiya ee galmudug iyo puntland oo xiriiro kala duwan aan kala sameeyey kala xirnaanta ganacsiga kama aysan jawaabin ha yeeshee isu socod la-aanta labada gebis saameyn kuma yeelan oo keliya ganacsiga waxaa kale oo jira in ay xaniban yihiin gaadiid sida gargaar oo u raran sida v o eda ay heshay hay-adda w f b cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda shiinaha ayaa digniin adag u dirtay madaxweynaha cusub ee maraykanka ee la doortay donald trump waxaana ay ugu digtay inuu wax ka bedelo siyaasadda maraykanka ee ku aadanayd jasiiradda taiwan ay ka tirsan tahay dalweynaha shiinaha donald trump ayaa isna hadallo adag u diray shiinaha haddaba isbedeladan siyaasadeed maxay ka bedeli karaan xiriirka shiinaha iyo maraykanka wariyaheenna maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada london
aad baad u mahadsan tahay maxamedow walaal china iyo taiwan waxay isku ahaan jireen wixii ka horreeyey 1912 ilaa iyo 1994 intii u dhaxaysay hal dal bay isla ahaan jireen taiwan waxay ahayd meesha xukunta china intiisa kale xukunta laakiin dagaalo fara badan oo sokeeyo oo ka dhacay dalka china ayaa wuxuu sababay in laga riixo qolada xukunka marka ilaa iyo 1994 taiwan waxay lahayd gaar baan isku taagay way jiraan wadamo badan oo beriga aqoonsaday oo maraykanku kamid yahay magaalada san francisco ayaa twitch lagu kala seexday laakiin markii dambe wadamadii xooga lahaa intoodii badnayd waa ay ka noqdeen markii uu china soo xoogaystay waa populationka chinana aad buu badan yahay ganacsiga aagaagu maraykan ka lahaa iyo berigii dambe midowgii sovietna aad buu badnaa marka dalalkii midowgii sovieta hoos imanayay kuwii maraykanka hoos imanayayba si yaraa yaraa ayay uga laabteen way jiraan wadamo imika tidaabsan oo ilaa afartameeye ah laakiin ma aha wadamo dee si wanaagsan u kalmayn kara oo sovereigtigooga ilaalin kara kursina kuma laha united nationka kuma laha taiwan ilaa iyo hadda waxay ku dhaqmaan wax layidhaha maraykanka iyo wadamada adduunyada ay kula dhaqmaan taiwan waxa weeyaan wax layidhaha one china policy oo dhulkaasi inuu china ka tirsan yahay siyaasad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaanba waa 23 million oo qof dhulka ay ku nool yihiin waa dhul aad u yaro ilaa 36 muxuu ahaaye 1000 oo kilomiter oo isku wareega ah waa waxa weeyaan dadka ugu badan ee aan la ictiraafsanayn weeye waana wadanka ugu qanisan wadamada aan la ictiraafsanayn marka la eego wadan aada u qaniya oo dimuqraadiya weeye
waan gartay hong kong maxay kala mid tahay maxay kaga dugantay
aad iyo aad ayay u kala gedisan yihiin markaad eegto hong kong taariikh ahaan iyo taiwan xiriirka ay la leeyihiin labadooduba china markaad hong kong aad soo qaadato 100 sannadood buu ingiriisku gumaysanayay 100 sannadood kabacdi sanadii markii la gaaray 1979 ayaa wadanka hong kong uu aqoonsigii ka helay oo wadan xora noqday dabeetana wuxuu ku biiray dalkii china ayuu ku biiray marka xiriirka uu hong kong la leeyahay china ma aha sidii wadan tooso oo dee sida maaragtay dal oo kale iskuma aho ma dhammaystirna laakiin waxoogaa waa confederation waxay yidhaahdaan oo kale waxyaabaha ay wadaagaan waxa ka mid a ammaanka oo dhan ama defenska national defenska waxa suga dalka china sugo way hoos yimaadaan ammaanka markay noqoto dhinaca ciidamada arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo dhanna way hoos yimaadaan laakiin dalka hong kong waxay u madax bannaan yihiin arrimahooda gudaha waxay ka qabanayaan iyaguna waa dal dimuqraadiya waa la istoortaa sidoo kale waxay ku madax bannaan yihiin ganacsiga la sameynaya adduunyada inteeda kalena way ku madax bannaan yihiinoo si gaaray adduunyada ula macaamilaan iyagu waa ilaa 7 million iyo 200,000 oo qof weeye waana dee wax magaalo aan aada uga sii weyneyn oo 2700 oo kilomiter oo isku wareeg oo dhulo weeye waa dhul aada u yar sidaasay xaalka ugu yagi yahay marka kala duwanaansho aad buu ballaadhan yihi
waan gartay Maraykanka haddaynu arrintiisa u nimaadno ee Donald Trump madaxweynaha la doortay waxay isla hadleen madaxweynaha Taiwan arrintaas oo ka cadhaysiisay madaxda Shiina markaad soo eegto dhaqankii hore ee Maraykanka arrintani maxay leeban karaysaa
waa su'aal aad u ballaaran oo mugeega la weeyey oo dee waxyaabaha ay markaad eegto ololihii doorashada ee Donald Trump waxa ku jiray inuu jeenay si wanaagsan ula xisaabtami doono ololihiisa wadamada uu aadka ugu fooganaa ee warwarka laga qabay bay ahayd meelaha uu aadka u taabanayay Trump hadday aynu ku noqono waxa weeyaan dalka Chinaha iyo dalka Maraykanku waa dalal marka deegto marka laba wadan leego waa labada wadan ee ganacsiga ugu ballaaran ee adduunka ka dhaxay weeyii ilaa 600 oo bilyan oo dollar lacag u dhigantaa ayaa sanadkii dhexmarto ganacsi ayaa dhexmara oo aan wadan kale oo noocaas oo be laba wadan oo noocaas oo ganacsi inta leegi dhexmara adduunka ma jiro marka laga reebo dalka Mareykanka iyo China marka waxa uu isagu ku dacweeyay waxaynu ka faa'iidnaa 600 ee bilyan ee dollar wax ka yar muxuu ahaa 416 bilyan oo kaliya halka uu China ilaa iyo 483 bilyan oo dollar uu sanadkii naga faa'iido sababtan waxay tahay warshadaha u dhanba u qaxay lacagtiina uu devaluation ku sameynaya oo guudaridaya marka dagaal adag buu inagu la jiraa oo ganacsi waa inaanu xiriirkiisa bedelaabay ay dacwadiisa ugu horeeyd marka markii uu madaxweynaha la yiraahdo Taizeng Wen dalka Taiwan uu soo telefoon ku soo garaacay labadii bishii December aynu hadda ku jirno ayaaba xiriirkii markaa u cadeeyay inuu la macaamil doono dalka Taiwan tan waxa la oran karaa waxa weeyaan inay bargain tahay ama uu la xisaabtamayo kala oo ku giijinayo dalka China waayo dalka China dhinaca amaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran Taiwan ayaa ka dhaxeeya 400 oo beijing gaarishii Mareykanka ku leeyahay dhinaca wadamada faaliiska oo wadaa maartay xaqaad badan iyo dalka Philippines leeyahay South Korea leeyahay Japan oo joogu bases ku leeyahay waaweyn marka Mareykanka ma maarmo de China xiriirkoodu wuxuu xumaado dhaqaalahaan ma wanaagsana laakiin waxay tani u eegtahay inuu si wanaagsan u xisaabtamayo oo leeyahay de faa'iidada aanu idinka hadlaa waa yar tahay laakiin faa'iidada idinku naga heshaan baa badan marka waa dhaqaalihii uu isdheeli karay weeyii taasun baa laga yaabaa inay daaran tahay waxaana uu ku dhawaaqo uu cadeeyay in jawi siyaasadii hore ee loo oran jiray one china policy oo afartii qarni ugu dambeysay ama afartankii sano ugu dambeysay uu Mareykanka kula macaamilayay China iyo Taiwan oo ah idil isku yihiin taa inuu bedelayo ayaabu cadeeyay laakiin kolleyba arrintaasi waxa weeye arrin dhaqaalaha iyo amaanka taabanaysa oo aan sidaa dhibta yar ee telefoonka loogu wada hadlay aan u xumaan karin weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada London waxa uu u warramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana dalka Kenya dalka Kenya waxaa maanta laga xusayaa 13 guuradii ka soo wareegatay xilligii shacabkaasi ay xurriyadooda ka qaateen dawladda Ingiriiska 12kii bishii December sanadkii 1916 munaasabad lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay magaalada Garissa xarunta gobolka Soomaalidu ay degtay waqooyi bari Kenya wariyaha Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noo soo diray
gudahan dalkani Kenya maanta waxa laga xusayaa 13 guuradii ka soo wareegtay xilligii dawladda dalkani Kenya ee xornimada ka qaadatay dawladda Ingiriiska
maanta waa jamhuuriyadda caalamkeena Kenya maalinta xornimada baldeena gafanaanadeeba barayaan la siiyo noobidashay maanta
xaalada kala duwan ayaa waxa laga sheekeynaya in dalkani Kenya ay soo martay xilligii dawladnimada ay qaadanaysay iyadoo gumeystihii sanadkaasi 1963 ka hor dalkani haysteena dhibaatooyin kala duwan dalkani Kenya u geystay taasoo ah mid maanta kale la soo xasuusiyo hoggaamiyashii ka hadlay garoonka kubadda cagta ee maanta la hadlay kumanaanka dadka waxaa ka mid ahaa gobanarka Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo sheegay in maanta oo kale loo baahan yahay muwaadiniinta Kenyaanka inay gacmaha isqabsadaan kana fogaadaan wax walbo carqalad ku keeni kara horumarka gobolka
siyaasad way dambaysaa hadda muhiimadda waxa weeyaan tutuunida amani laakiin dadka iyadoo la wixii uu ka wasan joogin dadka ayaa lugoyin dadka ayaa la khaldin marna igama maqnaysiin كعيد سوء ليس أم هلول سوء ليس أم هلول سوء عيا أم هلول حصلها ما يتهيو
kabana ku xigeenka gaariisa county mudane abdullahi xuseen oo halkaas asaguna ka hadlayaa waxa uu ku dheeraaday in laga fogaado shacabka gobolkan in madaxa la isku galiyo
xol waxba ma taray dagaal wiil uu ku dhintaa maahina kuma dhasho maxaad u dagaaliyo wiilkaaga dhimani maxaad isku dili maxaa jira waxaad nooshahaba yar tolka waxba yaan isku dilin walaal hala ahaado siyaasana shan sano waa iimaan jirtay haddana way soo dhowdahay tan kale nabadgelyada ha lagu dadaalo haddaan nabadgelyo jirin meeshan intaa annagan ma joognayn
hogaamiyaashii kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood ayaa waxay ahaayeen kuwa inta badan dadka gobolkani ku ammaanayay deganaanshaha ammaanka gobolkan ayagoo sheegay in laga fogaado carqalad ku imaan karta dhanka horumarka gobolkan iminka uu tiigsanayo oo marba marka kasii dambaysana gobolkan qaybo wanaagsan uu ka gelayo dalkani kenya guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolkani mudane xuseen fly oo dhallinyarada la hadlayay ku nuuxnuucsaday hanaanka gobolkan uu horumarka u gaaray iyo qaabka dadka siyaasiyiinta ee qaarkood ay doonayaan in gobolkan ay dib ugu dhigaan
election wuu imaanhaya waa wax iska imaani wuu tegi waxaad aan dhammaanaynin waa walaaltinimada iyo wejiga in meelaha laysku qabsado meelaha laysku cocaayo waa laga fiican yahay ninkii rabo inuu maartaay dadweynaha kuura ka baryo ayarka waa isaga si nabadi hooga baryo laakiini in dadka laysku diro dad oo gembarkiisa isaga raadsan hayo inuu dadka isku diro muhiim anagaan iska ilaalino tafadalisaana
mudane mukhtaar shiidiye oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani kenya ka hadlayay maanta munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in maantoo kale ay tahay maalin ku weyn kenyaanka dadka kenyaankana loo baahan yahay sidoo kale in ay soo xasuusiyaan maalimihii mugdiga ahaa ee lasoo maray
kenya markii xornimo la helaye dadka wuxuu ahaa 6 million maanta waa 4.5 million horumar badan baa waddankan la gaaray xornimadana si raqiis ma lagu helin xornimada dhiig baa daatay dad baa duur u gale dad baa dadaalay juhdi badan baa la falay xornimo waddanka lagu helay xornimada loo helay waxaa loo helay number one gaajo inay laga baxo number 2 cilmidarri ama doqonnimo inay laga baxo number 3 inay fakhrinimo laga baxo
guntii iyo gabagabadii jamhuuriyadda maantoo kale 12th December sanad walba guud ahaan dalkan ayaa laga xusaa waxaana kenyaanka lasoo xasuusiya dhibaatooyinkii kala duwanaa iyo iminka horumarka lagu tilaabsaday guud ahaan dalka xadgudubyo kala duwan ayaa kenyaanku ay sheegtaan in gumaystiyay u geysteen balse waxay sidoo kalena sheegtaan in wax badan ay ka barteen maxamed faarax shire v o a garoonka kubadda cagta gaarisa magaalada gaarisa
markana dhegeystayaal kaalimihii suugaanta heestii bilan codka macaan ee Hiba Nuura iyo Axmed Rabsha
bilane walaal bimaatee mootahay fajwe lama beegsane bilane walaal bimaatee mootahay fajwe lama beegsane dad baahantay guryo boqod iyo baad doon baryala ma qoreen dad baahantay guryo boqod iyo baad doon baryala ma qoreen
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbi iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay maraykanka Donald Trump ee ku aadan inuu su-aal geliyay in maraykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal, ilaa shiinuhu ula yimaado tanaasul ganacsi. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddan oo markaasi dhigaysa in Taiwan ay ka mid tahay Shiinaha inay aasaas u tahay xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, wuxuuna ugu baaqay Trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintaasi leedahay.
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada Xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey, taasoo u suuragelinaysa ciidamada dowladda inay wada qabtaan guud ahaan magaalada Xalab. agaasimaha hay-addan Cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka Xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar. wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Sheekh Saciid, taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan 90% meelihii ay mucaaradku maamulu jireen ee magaalada. goorsii horreysana ciidamada dowladda Suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada Koonfureed ee magaalada kadib duqeymo aanan kala go'ol lahayn oo ay ku garaaceen dhufeysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku haysteen ee magaalada Xalab.
xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday Israa'iil isniinta maanta si uu ula dabaaldego diyaarado nuucii labaad ah ee kuwa dagaalka F-35 oo lagu sameeyey dalkan Mareykanka oo halkaasi gaariyey. Israa'iil ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka, islamarkaana waxay qorsheynayaan inay iibsadaan ilaa iyo 50 ka mida diyaaradahaasi. Carter waxaa soo dhoweeyey wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala Tel Aviv.
booliska Turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xisbiga HDP ee taageero dadka Kurdiyiinta Turkiga kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga. cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimada Ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee Istanbul. dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga. howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda PKK sheegatay laba qarax oo mataano ah oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta Beshiktaas ee magaalada Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 830 ruux halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qofood.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. kadib dib u dhacyo isdaba taxan oo ay la kulmeen kooxda ISIS labada Siriya iyo Ciraaq, waxay maalintii axadda dib u qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee Siriya ku taalla ee la yiraahdo Palmyra. ISIS waxaa ka faa'iideystay ciidamada Siriya iyo kuwa Ruushanka ee taageeraya oo xoogooda isku geeyey dagaalka ka socda bariga magaalada Aleppo ee dhinaca waqooyi. wariyaha v o a da Salatika Hok ayaa kusoo warramaysa in xulufada reer galbeedku ay ku eedeynayaan Ruushka inuu ku guul daraystay inuu oofiyo hadafkii uu sheegay inuu Siriya u tegay ee ahaa la dagaalanka kooxaha jihaadoonka ah. wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nuu soo koobaya warbixintan.
kooxda daacish ayaa dib u qabsatay balmayra axaddii iyaga oo ka saaray ciidamada dowladda xarunta yunesco inkastoo ruushiya ay waddo duqeymaheedii dhanka cirka waa markii ugu horreysay oo mintidiinta si weyn ay u soo shaqeen kadib markii muddo hadda hal sano laga joogo lagu dhabar jabiyey siriya iyo ciraaq kooxda mintidiinta daacish ayaa xoog looga saaray balmayra bishii maarj ee lasoo dhaafay iyaga oo burburiyey dhismooyin taariikhi ah oo 2000 oo sano jiray ciidamada dowladda siriya iyo kuwa ruushiya ayaa duulaan xooggan oo ka dhana fallaagada ka wada bariga xalab qaar kalena ay ku sii siqayaan raqa iyadoo mintidiinta daacishna ay u ruqansadeen dhanka koonfurta hogayaha gaashaandhigga ee mareykanka ash carter ayaa dhaleeceeyey ruushiya
Raashiya waxay hore u sheegtay inay dagaal kula jirto kooxda daacish ayna taasi sameeyeen laakiin ay uun sii huriyeen dagaalka sokeeyey isla markaasina ay sii daba dheereeyeen shidad haysata shacabka suuriya
carter ayaa dad uu sabtidii kula hadlayay dalkaasi baxrayn wuxuu u sheegay in mareykanka uu dirayo ciidamo dheeriya oo gaaraya 200 si ugu biiraan 300 askari oo kale oo iyagu howlgal u jooga dalkaasi siriya ciidamadaasi waxay tababare siiyaan xoogga maxalliga ah ee la dagaalamaya kooxda daacish dhanka kalena ruushiya ayaa mashquul ku ah ka caawinada dowladda siriya dib ula wareegidda bariga magaalada xalab iyagoo oo ku qasbay ilaa iyo 50,000 oo ruux oo rayad ah inay isaga carraraan guryahooda 2 maalmood ee lasoo dhaafay major general igor kudsen waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushiya
Markay ka baxaan dadka rayidka ah ciidamada Suuriya waxa ay sii wadi doonaan howlgalka xoreynta magaalada Xalab marka waxay noqon doontaa 2 arrin midood in maleeshiyaadka halkaasi laga saaro ama in la burburiyo
madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashaar al-Assad ayaa u aqoonsan dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda maleeshiyaad argagixisa axaddii xogayaha difaaca ee dalka Britain Michael Fallon ayaa waxa uu ku baaqay in la sii wado dadaalada Raashiya lagaga joojinayo dagaalka ka dhanka ah xoogga mucaaradka ee Syria.
We keep appealing to Russia to use its influence to get this civil war stopped to help us rebuild Syria with a genuine
Waxaan u baahanahay inaan sii wadno codsigeena ku aadan Ruushka si uu adeegsado saameynta uu leeyahay si loo joojiyo dagaalka sokeeye isla markaana uu naga caawiyo dib u dhiska Suuriya iyo helidda dowlad loo dhan yahay taaso isu keeni karta dhammaan shacabka Suuriya markaas waxaan awoodi karnaa in aan talaabo ka qaadno kooxda Daacish
madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu burburin doono kooxda Daacish laakiin aanu ku lug yeelan doonin dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya
Ifraahin Xasan dan duraya warbixintaasi noo soo koobay halka kala socotaana waa VOA Washington
waa hagaag dhageystayaal markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa noo soo diyaarisay wariyaheenna Muqdisho Seynab Abuukar
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa isku raacay dhowaan in xildhibaanada baarlamaanka cusub Soomaaliya la dhaariyo 15-ka bisha doorashada gudoonka la qabto 22-ka bisha tan madaxweynahana ay dhacdo 28-ka bishan December iyada oo doorashooyinka meelaha qaar aan weli la soo gabagabeynin haddaba dhowrka maalmood ee dhiman ma lagu dhameyn karaa isqabqabsiga iyo muranada jira xilli weli 13-ka bisha aynu ku jirno ay mar kale ku kulmiyaan Muqdisho hoggaamiyasha madasha qaran waxaa dooday gala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada arimaha doorashooyinka dalka ka socda waxaana hadalka ku horeysay Aamina Maxamed
aniga aragtiyahan markaan ka hadlo waxaan ra'yigaygu yahay in aan lagu dhameyn karayn muddada gaaban ee yar hadhay doorasho xildhibaanadii oo la soo dhammaystiro oo aan weli gobolladii ka imaanin lana magaaladana soo wada gelin la liskaraynin aan la diiwaan gelinin oo ayan doorashadii soo xaadirin inaan lagu dhammayn karahayn oo gobolladiina ka soo gelin halkana laga diyaar garayn baan anigu ra'yigayga u qabaa ra'yigaygu wuxuu qabaa maadaama ay waxaanu ay badan tahay muddadiina gaaban tahay saas darteed aan loo dhammayn karahayn in la doorto 28-ka hawsha la gabagabeeyo oo laga faraxasho.
Wadaasanta aamina dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Yuusuf aragtidaa.
Waxaan qiyaasaa 329ka mudane ee wax doolan lahaa haddii 15ka bisha sida loogu talagalay inta hadda banaanka taagan oo 180 ka badan. Waxaan rajaynayaa 15ka waa dhaara karaan, waa one day oo kaararkii qaadan karaan. Ilaa iyo 15ka ilaa iyo 22ka waa dhageysan karaan xataa qudbooyinka dadka u taagan inay noqdaan gudoonka baarlamaanka labada aqalba. Marka ana waxaan qabaa wax weyn oo hadda maba jiraan, hoosh waa gabagabo, waana suurgal 22ka bisha in la qabto doorashada madaxweynaha.
Wadagaysanaysa doodo Yuusuf wuxuu qabaa in haddii dadaal badan loo galay waxaan oo dhan ay ku hirgeli karaan. Hay'adii aragtidaa
taanigu waxaan qabaa inayan dhammaan ahayn, waayo dhibaato badan ay jirta gobolladii weli lagama soo dhammaanin, khilaaf badan baa jira, dad musharaxeen ahaa kuraastoodii la boobay oo la xoogay oo la xandaday baa jira, ilaa iyo haddana dacwadii lama gelin. Dhowr iyo 60 kiis oo dacwo ah ayaa waxay taalaa guddiga khilaafaadka taala sidii naloo sheegay, wax laga qabtayna ma jiraan. Inta khilaafaadka la qabanayo dacwadu ay gelayaan, dacwooyinka ay gelayaan, haddii la yidhaahdo hal la qabto wax suurtagelaya ma aha, mana ku haboona. Waa jugjug meeshaadii joog, meeqa intii hore oo dhan oo dib loo dhacay tanna inay dib u dhacdo aunbaa suurtagala, waayo waxay ma noqonaysaa. Haddii Ilaahay idamka ka dhigana mid maalintaas dhacaysa doorashadu, aniga ra'yigayga iyo maskaxdayda midnaba ilama aha.
Waad mahadsantahay Yuusuf, waad dhegaysatay aragtida Aamina. Siday taa kula muuqataa?
Waxa dhimanaa iska koobanba, waxaa ka mid ah sida hadda khilaafka oo la leeyahay 3 kursi, macnaha diiba ay joogaan 329 lay dhimanta, waa 32 xildhibaan. Inta kale ay joogaan waa 299 ay taagan yihiin. Waa doorashada si inay ansax mayso ilaa dastuurku waxaa noogu qoran majaranso inay haddii joogaan 3 meelood 2 haddii la heli karo inay qabsoomi karto. Haddana waxaan aaminsanahay xildhibaanada inta badneed oo soo baxday oo marka laga reebo daaqalka sare 54 waa 43 Muqdisho inay Muqdisho joogaan, iyo aqalka hoose intooda badneed inay Muqdisho joogaan. Gobollada wandeeya diyaar looga soo qaadi karay wax weyn ma, kaararka inay qaataan sidii xogyaha guud ee baarlamaanka uu sheegay, kaararkooda la siiyo iyo aqoonsigooda 15kana waqti sii fursad dheer. Waxaan rajaynaynaa in intii laga gaaraa 22ka xataa laftigeeda ay doorashadii la mixir muulaha socotaa soodka dhaca. Marka dacwooyinkan la leeyahay guddi khilaafaadka yaallo, guddi khilaafaadka waa yaallaan, laakiin waxaa la rabaa qofka xildhibaanka waa ayaga jooga meesha loogu soo baasgareeyey, ayaga guddi khilaafaadka joog. Lama dhihin qofkan waa soo gudbay, laakiin laguma dhawaaqi karo. Qofka haddii lagu dhawaaqo oo la yiraa xildhibaan aad tahay, saacadaas musharaxnimadiisa uu kaga gudbay oo la geliyey, haddana maanta in laga dabiimaad la yiraa dacwo loo haystaa laftigeeda, waa waxaway inta dhammaad lasoo qabto dhan waxay noqonaysaa halbacad lagulistaa, suuragal maaha in dib loo ulato.
Haye Aamina, waad maqlaysaa doodo Yuusuf, maxaad adigu aragtaa?
Caqabado badan oo dhan baa jira. Caqabadana Ilaahay baa horta xallin karaya, laakiin haddii daacad la yahay wax badan baa la qaban lahaa dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeyo shacabka matalaya ay qaban lahaayeen. Laakiin waxaa ku jira cagajiid iyo musuqmaasuq hareeyay meel walbaba gobollada doorashadu ay ka dhacayso, gidi musuqmaasuq hareeyay, waayo beer soo taagan baa la xoogayadoo kursigeedii qolo kale qaadanaysaa. Dhibaato ka dhacaysaa, waad ogtahay in dad ku dhintay oo lagu nafwaayay, waad ogtahay in khasaare badan u gaadhay oo gabdhihii laga booday booskoodii laga wada xoogay, waad ogtahay aad in ayan dhibaato yaro ayan meesha ka dhicin. Dhibkana Ilaahay baa xallin karaya, laakiin innaka gacanteena ku keensanay. Saas darteed iyo mid lamida doorasho 28 bishan aynu ku jirno ma dhacayso, sidaas darteed waayo maskax baa la rabaa, ra'yi baa la rabaa, waxaa jira waxyaabo badan oo xallis raba.
Waad dhegaysanaysaa Yuusuf. Dooda Aamina waxay qabtaa in haddii aan hadda xal la gaarin arrinta sideedii hawsha loo dhaqaajiyo cawaaqab xumo inay ka dhalan karto, adigu ma u aragtaa mid ah?
Maya uma arko, sababtoo ah hadda waxaan umaleynaa kiisaska ay ka hadlayso waa ilaa 5 ilaa 6 kiis saddexda kursi oo buldan laga hadlayo iyo tii wasiirka cayaaraha iyada laftigeeda go'aanka ka gaareen guddiga doorashooyinka marka in shan kursi Soomaaliland ay xannibnaato ama saddex kursi ay xannibnaato suurgal ma doorashadu waa in 18 ka dhacdaa 13 kan madasho balaseen hadii lagu guuleysto ka waran in islaamanta la xaliyo wa faa'iido marka waxaan dhiga waxaan qaba aniga in kaas hadii hata ay ku heshi waayeen dib inay u dhigtaan laakiin inta taagan inay hoosho inay fuli karto marka saddex qofoodna cid madaxweyne ka dhigi karto cid madaxweyne mudiri karto
haya amina ma ay khilaafaadka marka ugu horeysa in la dhameystiro weeye meel kaliya bidlan kaliyana kama taagne baydhabu ka taagan yahay galmudugu ka taagan yahay shir shabeelu ka taagay magaalada Kismaayo midaan ahayn oo uusan dood hadda dacwadeedu ayan oolin ma jirto dacwooyinka hala dhameystiro afka waa la iska yiri 28 horta ilaahay xaqiisa hadii ay ka qorantay la waayi may laakiin ra'yi baa la rabaa iyo maskax baa la rabaa war ma noqon kartaa intaa wax ma ku dhameyn karnaa haa waa ku dhameyn karnaa ma kuma dhameyn karnaa miya waa sidii hore uun maalin mi hore imisa jeer la soo gudbay oo la soo gudbay oo la yiri maalin heber maalin heber maalin midna wax qabsoomay malaha oo hagaagay oo toosay
inkastoo ay walaashay ku celcelisay waa dhab dhowr jeer inuu yiri madaxweynaha iyo dowladda ay ka dhawaajeen mudeebila laga dhigaa taasna waxa waaye la yac hor u soo dhacay waay haddana maalin walba la yac dan ku soo jirna dowladnimadeena bishaki gelayso marka ani ra'yiga aan qabo waxay tahay 99% ilaa ay laga gaarayo 28 wax soo dhamaan kara waxaan aaminsanahay marka inay meel dambe xataa muddo dheeraysi wax soo dhamaado
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaan adigoo soo koobaya aamina anigu halka waxaan ku arkaa ilaahay baa halka nagu toosiyo rabbiga subxaanahu wa ta'aala ha nagu toosiye waxaan hawsha tan in la galo laga shaqeeyo si daacada loo shaqeeyo qoloyin walba shaqadooda qolo walba shaqay ku aadan tahay oo loo doortay inay qolo walba shaqadeeda si daacada oo cadaalada oo aan musuq ku jirin intay ilaahay ka cabsadaan inay u qabtaan oo lagu dhameeyo hawsha lagu dhameeyo si aynu u gaadno 2020-ka doorasho cadaalada oo dadweynaha iyo shicibka iyo bulshada Soomaaliyeed ay u gasho loogu horseedo maantana inta dhimana la dhameystiro loona istaago shaqada sidii dardar loo gelin lahaa oo loo qaban lahaa haddii ayaan dhicin deerta maxay ka nuugaysaa maxayse ka nuugaysaa dee waa jugjug meeshaadii joog
ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadaysad yuusuf muxuu xalka kuula muuqdaa
horta ilaaha mahadle mar kale v o eda umad celina iyo walaashay dooda kula jirta aamino marka kale waxaan si kaftana aan ugu jeedinaa dowladda waa magac fiican hore ula baxday dadban waay marka dadban madaxweynaha dadbanoo waxaan kaa codsanay inaan magacan dadban inaad meel saarta adiga laftigaada sababtoo ah baarlamaanka waa dadban yahay ra-iisul wasaaraha waa dadban yahay sidii magaalada ku jirto waay laakiin waxaan codsanaynaa in kelmaddaas ay noqoto kelmad aad dhaqdid madaxweynaha oo kusoo baxba shaqsigu rabaa ahaado laakiin waxaa dhibaato ah inay mar walba soo noqdaan magaca ma fiicna dadbanta sababtoo ah dadban waxa waay waxaan la arkayn waay marka waa in waxaan rajaynaynaa dowladdan inay dadban ka baxdo ee magac cusub la soo baxdo sababtoo ah dowladdu waxay ugu dhisay hab dadban marka aniga oo kulleeyay waxaan leeyahay 28-ka waxaan rajaynaynaa madaxweyne aan dadbanayn oo toosan inuu soo baxo
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda igala qaybgalay yuusuf maxamuud maxamed iyo aamina maxamed ismaaciil inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa shir magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka uga socda qaybaha sida gaarka ay u qusayso ee arrimaha dadka soo galootiga ah shirkan ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo amaba ay soo qaban qaabisay hay'adda la yiraahdo National Partnership for New Americans waxaana looga hadlaa xaaladaha dadka soo galootiga dhexgalkooda shaqo abuurka iyo horumarintooda dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya marka la eego dadka soo galootiga ee ku nool hadaba Soomaalida ka qayb galaysa shirkaasi waxa ka mid ah Cabdirashiid Sheekh Cali Ahmed oo isoo ka socda magaalada Minneapolis maamulkeeda amaba maamulka degmada Minneapolis Cabdirashiid bal soo dhawo ugu horeyntii kulanka iga waran Soomaalida si gaara Soomaali Mareykanka waxa ka qusay
waa maasantahay sahra si gaar ah wax gaaraha Soomaalida Mareykanka aan dhihi karo si gaar ah Soomaalida uga quseeyay ma jiro laakiin Soomaalidu waxay ka mid tahay mujtamac weyn oo soo galooti oo wadankan soo galay oo wadankan waxa way soo galooti ku ah ama immigrants ama qaxooti waxa rabtidba ku dhe mowduuca looga hadlo shirkaana waa shir sanadlo oo sanadulba looga hadlo sidii dadkaas soo galootiga la qabsi ay wadanka ula sameyn lahaayeen xagga shaqada waxbarashada waxyaabaha kale oo ijtimaaciga ay u noqon lahaayeen macnaha dad jooga wadankoodii oo kale
waa gartay marka qof uu soo galo wadankan sidee ayuu bulshada u dhexgeli karaa luqadda u baran karaa nolosha ula qabsan karaa wadankan dhaqamadiisii dadkiisu u fahmi karaa muhiimadda ugu weyn inay taasi tahay ayaan filayaa inta kulanka uu socday
waa sida u sheegtay wasaaradda u sheegtay waa soo shirka wuxuu furmay shala oo December 12-keeda ay ahayd wuxuuna dhamaanayaa arbacada oo 14-ka December ay tahay marka waa sida u sheegtay waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadlo waxay tahay sanad walba waxaa la soo bandhigaa waxyaabaha horumarka ah dadka soo galootiga ah wadankan ay ka sameeyeen iyo sida ay kaalin lixaad leh uga qayb qaataan dhan walba oo horumarka wadankan ka jira ah marka tusaalooyin dhaba la soo qaataa dad horumar weyn bulshada ka dhex sameeyey baa la keenaa oo xataa meelaha lagu daraa doodaha qaarkood inay ama hogaamiyaan ama ay ka hadlaan markaas kadiba waxaa loo soo daadagaa in laga hadlo caqabadaha jira iyo sidii caqabadahaas looga doodi lahaa marka waxyaabaha sanadkan aada xiisaha u lahaa waxay tahay Decemberkii lasoo dhaafay markii shirkan la qabanayay New York lagu qabanayay doorashadii Mareykanka sanada ka harsanayd madax badan oo musharaxiintii xilligaas ahayd shirkay nagala soo qayb galeen hadda laakiin wadanka dhan buu u jihaystay oo madaxweyne iyo nidaam baa la doortay marka cabsi badan oo ku aadan maamulka cusub sidee buu ula dhaqmi doonaa dadka soo galootiga ahaa u moodaa inay shirka bilowgiisii ilaa hadda ay haraysay ilaa inta uu ka xarmi doonana ay sii harayno
waa gartay marka aad soo qaato maamulkan cusub ee madaxweynaha hadda la doortay talada la wareegi doono guud ahaan marka la gaaro bisha Janaayo ayaa lagu soo qaaday kulanka iyo sida ula shaqeyn doono dadka soo galootiga maxaa si gaar ah looga hadlay oo kale haddaad soo qaato
waxaa si gaara looga hadlay weli ma jiro dadka dowladda matalayay oo shirka ka qayb galayay oo dhan weli waxay matalayeen oo ka tirsan yihiin dowladda macnaha ama maamulka madaxweynaha xilkiisa hadda sii dhammaanaya Obama marka weli kama soo qayb gelinin dad maamulka cusub ee Trump matalaya laakiin dadka ka hadlay oo dhan ama kuwa lasoo doorta ha noqdo ama kuwa dowliga oo dowladaha u shaqeeya ha noqdaan ama kuwa organizationada iyo hay-adaha ka shaqeeya macnaha si gaara ula shaqeeya dadka soo galootiga ha noqdo intaba waxaa la isku wada raacsan yahay bal in la fiiriyo waxaa waaye dhaqamada iyo dabeecadaha maamulka cusub uu la imaado laakiin inaan la fariisan oo aan la isdhigan wadankan xilka wuu wareegaa waa la isku kala bedelaa laakiin dhaqanka iyo sharciga iyo valuga wadankan uu leeyahay marna ma isbedelo marka waxaa waaye in dadka loo tuso wadankan wadankiini waaye valugana waa valu Mareykanka wadankan d n agiisa baa wuxuu ku dhisan yahay immigrants iyo soo galooti marka taasaa u muddaa halkaas in si fiican dadka loo baraarujinayay oo muhiimadda ay ahayd hadal madaxweyne Obama horey uu u yiri oo ahayd haddaadan dadka Native Americanka ahayn oo Mareykanka aad joogtid meel unbaa ka timid. Marka dadkan kaloo ayaga la tirkooda isku arkay inay dadka ka xigaan, dadka kale way un ka soo horeeyeen, ma ahane kama xigaan.
Kulankan ma kulan sanadle oo sanad walba la qabtaa, mise waa kulan doorashada haatan marka madaxweynaha cusub lagu doortay, ra'yiyadii iyo hadalladii doorashooyinkii waxyaabahaas lagu maqlaayey kadib keenay in looga hadlo?
Shirkan waa shir sanadle ah oo sanad walba bisha December dhaca, wareegana oo marba magaalo lagu qabto. Marka waa shirka ugu weyn oo waddanka Mareykanka ka dhaca oo looga hadlo arrimaha dadka soo galootiga iyo dadka soo galootiga, macnaha horumarka ay sameeyeen, caqabadaha soo wajahay intaba. Mar walbana waxaa caada ah in shirka ay fto ama shirka macnaha uu furo magaalada martida loo yahay qofka meyarka ka ah, oo waxaa furay shirka meyarada magaalada Nashville ee hadda aan joogno. Dad la soo doortay iyo dad aan la soo dooran intaba way ka wada hadleen, laakiin dadka ugu magacweyn oo ka hadli doona waxaa kamid ah David Miliband oo ah madaxweynaha ama CEO-ga hay-addan International Rescue Committee oo ah hay-adaha humanitarian-ka caalamka midda ugu weyn, xagga resettlement-ka Mareykankana hay-adaha ka jira resettlement-ka midda ugu weyn. Asa David Miliband oo ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Ingiriiska baa kamid ah dadka ugu waaweyn. Marka waa shir sanadle ah.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga Cabdirashiid.
Waa mudan tahay Zahra Cabdi Axmed.
Barnaamijkii Qurbo oo aynu ku eegno xubintaasina waa naga intaa maanta ee nabadgelyo. aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurba Nuur oo haya
markaana kaalmihii suugaanta Falastiin ee waxaan dhageystayaasheenna u soo qabannay codadkii Nimcaan Hilaac iyo Asma Lof
Hesti Sagotis.
heestaasi aadka u macaan waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenna fiidnimo. Waxaa halkan kala socodsiinayay Falastiin Axmed Imaani anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhegeystayaaltan iyo berri aroortii lixda iyo barka subaxnimo waa v o a oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Feel and get the horror.